başı, can başı.
Can başım, can başım, can sənə qurban başım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Aprelin 10-u çərşənbə axşamıdır. Bugün Bakı otellərindən söz açırıq. Şəhərə otellər nəyə görə lazımdır? Keçmiş Bakının hansı məşhur otelləri vardı? İndi Bakıda neçə otel var? Otel biznesi sərfəlidirmi? Otellərin xidmət və şəraiti, onların qiyməti neçədir? Bölgələrdən gələnlər də otelə üz tuturmu? Bakı dünyanın bahalı şəhərlərindən sayılırmı? Otel menecerlər və xidmət personalları harda yetirilir? Otellərin mülkiyyət formaları hansı oteli saxlamaq daha sərfəlidir? Və s. və ilaxır suallara qonağımızla birgə cavab aramağa çalışacağıq. Telefonumuz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Mülviyyə Sədzadə. Keçmiş Səhiyyə Naziri iddia edir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Nobel mükafatı laureatları erməniləri və türkləri münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Keçmiş Səhiyyə Naziri iddia edir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov bugün məhkəmədə son sözünü deyib. Məhkəmənin Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı izləyib.
Aprelin 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov son sözlə çıxış etdi. O bildirdi ki, mərhum Heydər Əliyev sağ olsaydı, bugün ölkədə bu proseslər baş verməzdi. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev koma vəziyyətində, ağır vəziyyətdə baş nazir vəzifəsini İlham Əliyevə ötürə bilməzdi. İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov onu da iddia edirdi ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində güya nazir və nazirliklərdən külli miqdar və pul toplanıb və seçki komissiyaları bu yolla ələ alınıb. Amma hakim ona siyasi çıxışlar etməməyi tövsiyə etdi. Bundan başqa Əli İnsanov ölkə başçısının bir çox ölkələrdə mülklərə, villalara sahib olmasına da diqqət çəkdi. Onun sözlərində o sual etdi ki, adi prezident maaşından bu cür mülkləri necə almaq olar? Yenə də hakim ona öz haqqında danışmağa məsləhət gördü.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Əli İnsanov öz məhkəməsində bəyan eləmişdi ki, müxalifətə keçir. O, bundan əvvəl də Yeni Azərbaycan Partiyasını kəskin tənqid eləmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə indiyə kimi bir neçə dəfə bəyanat verib. Deyib ki, Əli İnsanovun dediklərinin əsası yoxdur, o qərəzlidir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu il yarım əvvəl dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Onun indiki məhkəməsi dövlət əmlakını mənimsəmə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamı üzrə idi. Məhkəmə fevralın 15-də başlamışdı. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş işləyib. Xəbərlər davam edir. Amerika və Avropa Birliyi bir daha Tehranı uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıblar. Onlar bu bəyanatı İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecadın çıxışından sonra veriblər. Dünən Əhmədinecad demişdi ki, İran uranı zənginləşdirməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb və beynəlxalq təzyiqlər onu məcbur edə bilməz ki, nüvə fəaliyyətini dayandırsın. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick isə deyib ki, Tehranın qərarı İran xalqının mənafiyinə uyğun deyil.
İran rəhbərlərinin qərarı bu oldu ki, uranı zənginləşdirməni dayandırmasınlar. Amma bu, İranlıların tikisi hesabına başa gəlir. Təəssüf edirəm ki, əslində belə olmamalıdır. İran bir çox şeyləri itirir. Yeni biznes əməliyyatları üçün imkanları, ticarət və investisiya imkanlarını.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick belə deyib. Avropa Birliyinin sözçüsü isə İranı uran zənginləşdirməyə dayandırmağa dəvət edib. Deyib ki, qurum BMT-nin İrana qoyduğu iki sanksiyanı da dəstəkləyir. Nobel mükafatı laureatları erməniləri və türkləri münasibətlərini yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər. 53 nəfər Nobelçi bununla bağlı tərəflərə məktub imzalayıb, ünvanlayıblar. Onları sərhədləri aşmağa, rəsmi münasibətləri inkişaf elətdirməyə, türklərin erməniləri 20-ci əsrin əvvəlində qırması ilə bağlı iddia üzrə mübahisəni bir yerdə araşdırmağa çağırıblar. Məktubu Nobel sülh mükafatı laureatı Eli Wiesel açıqlayıb. Britaniya hökuməti hərbçilərinə müvəqqəti qadağa qoyub ki, onlar jurnalistlərə ödənişli informasiya verməsinlər. Bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi İrandan əsirlikdən qayıdan dənizçilərə başlarına gəlib gələnləri yazıb satmağa icazə vermişdilər. Buna görə Nazirliyi xeyli tənqid eləmişdilər. Müdafiə Naziri Dis Brown deyib ki, həmin icazəni bir də müzakirə eləyəcək. Rusiya Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün çox zəif islahat aparır. Bunu Amerikanın ticarət üzrə rəsmisi Susan Schwab deyib. Schwab bildirib ki, o gözləmir ki, Amerika Konqresi bu gedişlə Jackson Jackson Vanik düzəlişini ləğv edir. Jackson Vanik düzəlişi Amerika ilə Rusiyanın normal ticarət əlaqələrini məhdudlaşdırır. Türkmenistanın prezidenti Daxili İşlər Nazirini istifaya göndərib. Prezident Qurbanqulu Merdi Məhəmmədov deyib ki, nazir işin nöhdəsindən gələ bilmir, polislərin kütləvi zorakılıq törətməsinə göz yumur. Və Rusiyada spirtli iş keçənlərin sayı 1990-cı ildən bəri 3 dəfə artıb. İndi hər orta statistik Rusun payına təqribən 15 litr araq düşür. Rusiyanın istehlakçı hüquqları üzrə qurumu deyir ki, spirtli içkiyə meyil daha çox gənclərdə və qadınlarda müşahidə olunur. Bu da alkoqolun doğurduğu xəstəliklərin çoxalma riskini artırır. 2005-ci ilin məlumatına görə 2,3 milyon Rus alkoqolikdir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakıdasız. Bakının otelləri mövzusunu müzakirə edəcəyik bugün. Azərbaycan otelinin direktoru Ağar Həməliyev də bizim qonağımız olacaq. Amma əvvəlcə hava və yol durumuna nəzər salaq. Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün hava Bakıda bulutlu olacaq. Ara bir açılacaq. Əsasən səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 11-14, axşam 6-9 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm, civə sütunu, nisbi rütubət 70-80%-dir. Yollarımızın durumuna gəlicəcə gün ortaya yaxındır. Artıq birinci növbə iş və dərslər qutarır. Ona görə yolları xeyli dərəcədə tıxaclı görsənir Bakı şəhərinin. Yol polisi isə yenə də gözə çox az dəyər, çox təəssüf ki, onların elə bir ki, işi yalnız prezidentin kartejlərini müşahidə eləməkdir. Bəli, yalnız prezidentin iş günü və Bakıya rəsmi qonaqlar gələn gün yol polisini, necə deyərlər, səfərbər görmək mümkündür. Başqa günlərsə onların sadəcə yol kənarında dayanıb həmin o tıxacları seyr edən görürük. Bax belə, günün o aylarına gəlincə isə Sevda xanım xəbərlərdə bəlli olduğu kimi bugün Əli İnsanovun ağır cinayətləri dair işlə məhkəməsi davam edir. Daha doğrusu məhkəmənin son günlərindən birisidir. Əli İnsanov çıxışını davam elətdirir və o çox şok açıqlamalar belə demək mümkünsə çox səs-küylü davam edir məhkəmə prosesi. Onun bir neçə gündür artıq məhkəmə prosesi başlayandan onun açıqlamaları həm hakim Yeni Azərbaycan partiyasında, həm də ümumiyyətlə ictimaiyyətdə çox geniş rezonans doğurur və onun nəticələri hətta gözlənilməz də ola bilər. Yəni şəhərdə ən çox danışılan hadisələr budur. Bir də
son söz söyləyib. Yəni son biz xəbərlərdən dinlədik.
Son söz söyləyib.
Mümkündür onu bir də eşitdirmək, yoxsa mümkün deyilsə eybi yox. Mümkündür. Ruslan, bir də son Şahnaz bəylər qızına.
Aprel 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov son sözlə çıxış etdi. O bildirdi ki, mərhum Heydər Əliyev sağ olsaydı, bugün ölkədə bu proseslər baş verməzdi. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev koma vəziyyətində, ağır vəziyyətdə baş nazir vəzifəsini İlham Əliyevə ötürə bilməzdi. İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov onu da iddia edirdi ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində nazir və nazirliklərdən külli miqdarda pul toplanıb və seçki komissiyaları bu yolla ələ alınıb. Amma hakim ona siyasi çıxışlar etməməyi tövsiyə etdi. Bundan başqa Əli İnsanov ölkə başçısının bir çox ölkələrdə mülklərə, villalara sahib olmasına da diqqət çəkdi. Onun sözlərində o sual etdi ki, adi prezident maaşından bu cür mülkləri necə almaq olar? Yenə də hakim ona öz haqqında danışmağı məsləhət gördü.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz bəylər qızı idi. Aygün, buyur, sözünə davam elə.
Milli Məclisin bu günləri iclası davam edir və bizim müxbirimiz orada da birazdan biz ona canlı bağlanacağıq. O parlamentdə hansı qanun layihələrinin bu gün müzakirə olduğunu bizə çatdıracaq. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Oldu. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Xatırladım ki, Bakının otelləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq bu gün. Bizə 436-77-41 nömrəli telefonla zəng vura bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsində isə mesaj göndərə bilərsiniz. Qonağımız Azərbaycan Otelinin direktoru Ağarəhim Əliyev olacaq. Ağarəhim bəlim hələ gəlib çıxmayıb, biz çalışacağıq ondan heç olmasa telefonla əlaqə saxlaya bilək. bizimlə qalın, bir musiqi fasiləsi.
Azəri torpağının hamımız evladıyıq. Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyıq. Sən saç ey günəşim Azərbaycanıma, əzizdir mənə vətənim, mən bağlıyam Bakıma.
Bakı devam edir. Ağa Rəhim müəllim.
Əlim.
Hoş gördük Ağa Rəhim müəllim.
Hoş gördük.
Ağa Rəhim müəllim, eşidirsinizmi? Eyüb Yaqubov necə oxudu? Azəri torpağının hamımız övladıyıq. Bakı bizim anamız, ona candan bağlıyıq. Candan bağlıyıq mı Ağa Rəhim müəllim?
Elədir,
elədir. Hoş gördük sizi. Necəsiz?
Sağ olun.
Verilişimizə gəlib çıxmadınız. Məcbur olduq sizinlə telefon bağlantısı quraq.
Mümkün olmadı. Mən gələrdim.
Aha, mümkün olmadı. Ağa Rəhim müəllim, söhbətə başlayaq mı?
Bəli.
Söhbətə başlayaq mı?
Ha, buyurun.
Aha, artıq telefon nömrələrini vermişəm. 436 77 41. Mesaj nömrəmiz 050 744 101 7-dir. Ağa Rəhim müəllim Azərbaycan Oselinin direktorudur. Ona mesaj İdi. Göndərmək idi. Bu sonra açıqlayacaq bütün veriliş boyu. Söhbətə başlayırıq Ağa Rəhim müəllim.
Buyurun.
Necə oldu ki, otel mütəxəssis oldunuz Ağa Rəhim müəllim? Talinin gərdişi idi, yoxsa işinizdən gələn bir meyil idi, günün birində üzə çıxdı?
Zamanın nəbizini tutmuşu da. Deməli, Bəli. İndi bir günə o otel cavab vermirdi. O məsələlərlə indi ki, Bakıda gözəl otellər tikilir. Biz də istədik ki, bizim də oteli düzəltsinlər. O səviyyədə olsun. Ona görə də razılıq verdik. Çünki o lazım idi.
Mən o mənada demədim. Yəni demək istədim ki, lap gəncliyinizdən necə oldu ki, birdən otelçiliyi seçdiniz? Otelçi olmaq istədiniz? Nədən oldu bu? İçərinizdən gələn...
İstəmədiyim.
necə oldu ki, otelçi olmaq istədiniz? Lap cavanlıqdan.
Bəli,
bəli, sizdən danışıram.
O çoxdanın işi deyil.
Bəli.
O vaxtı, deməli, otelçilik özü böyük bir sənət idi, yaxşı.
Əlbəttə, əlbəttə.
Ona görə də mən qoşulmuşdum otelçilərlə bir yerdə, çalışırdım.
Bəli, bəli.
O zaman da Sovet böyük idi.
Bəli.
Bizim intilisində böyük idi, bizdə intmaşlı idi.
Aha.
Çox gözəl də işləyirdik, xaricdə qonaqlarımız gəlirdi, yaxşı qəbul edirdik.
Bəli, bəli.
Ona görə mənə elə gəlir ki, pis işlə məşğul olmamış. Gözəl işidir. Qonaq qəbul eləmək özü böyük bir şeydir. Bu bizim milli ənənəmizdir. Ona görə çalışırdıq, yaxşı qəbul edirdik.
Ağrəhim əlim, yəni elə birdən-birə cavanlıqdan seçdiniz bu sənəti, yoxsa sonra zaman-zaman?
Yox, sonradan əməli.
Sonradan?
Bəli.
Ağrəhim əlim, sizi otel köhnə dilə desək, mehmanxana sahəsinin bilicisi sayılır, axsaqqalı sayılır.
İndi hə də, çünki zaman keçib.
Bəli, bu qiymət nədən irəli gəlir? Siz niyə belə sayılır?
Yəqin, pis dəliyirlər ki, mən axsaqqalam ona görə dəni. Elə də.
Ağrəhim əlim, bir iş gününüzü, məsələn, Azərbaycan oteli, təsəvvür eləyək ki, Azərbaycan oteli işləyirdi. Bir iş gününüzü təsvir edə bilərsinizmi bizə? Tutaq ki, işə gəldiniz, sonrasını özünü söyləyin, nə inirdiniz?
Əvvələn gələn kimi məşğul olurduq otelmə.
Bəli.
Əvvəl, deməli, bu otelçiliyi belə şeydir ki, orada çox dəqiq olasam, bizim əmməşə, İşimizi qururduq səhərdən, ya bir gün axşamdan bilirdik hansı qonaqlarımız gələcək, haradan gələcək.
Bəli.
O zaman bizə turistlər çox gəlirdi xaricdən, başqa ölkələrdən. Ona görə biz işimizi bilib əvvəldən təşkil edirdik işimizi.
Bəli, bəli. Ağrəhim əlim, artıq sizə mesajlar gəlməyə başlayıb.
Bəli.
Aha, yazıblar ki, Nova Evropa, İslamiyyə və başqa otellər niyə qorunub saxlanmayıb, Ağarəhim müəllim deyirlər. Onları yaxşı, o məşhur otellər ki, vardı keçən əsrin əvvəllərindəki o nefxudalar tikdirənlərdən soruşurlar. Deyirlər, onları yaxşı təmir edib, otel kimi saxlamaq olmazdı mı bəyəm? Zərnigar yazır bir pensiya.
Bizim idarəmizdir.
Xeyr, yox, ümumiyyətlə.
Onları mı?
Bəli, bəli, bəli.
Onlar bilirsiniz nədir, yəqin ki... O həvəskarlar vardı, təzə həvəskarlar, onlar istəyirlər. Kimin öz pulu vardı, xaricilər. Gəlirlər, onlar güzəl təşkil eləyiblər, düzəldiblər, çox gözəl düzəldiblər. Günləri bizim ölkəyə çox otellər lazımdır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, o çox düzgündür.
Bəli.
Xaricilər çox məşğuldur bizim respublikaylar, maraqlanırlar, gəlirlər, baxırlar. Biz o var, o zaman da vardı, o indi biraz da çoxalıb o. Ona görə də o bizim olan otellər az da alıyırdı. İndi bir günləri səviyyə ki, belə deyir, ona görə çox maraqlanan da var, düzəldiblər, çox gözəl otellərdir.
Bir nəfər dinləyicimiz yazır, Münəvvər Quliyeva yazır. Yazır ki, bilmək istəyirəm ki, otel biznesi sərfələdim, Ağarəhim müəllim deyir. Ziyana düşmək ehtimalı varmı? Çoxdur mu?
Əlbəttə, bir saat olar, yaxşıdır.
Mümkün.
Bilirsiniz nə üçün? İndi mən gedirəm o indi bu günlərə bu neobxadim olmalıdır bu məsələ. Nə qədər əxirada otellər olsa, yaxşıdır. Cəmaat da indi əvvələn İş yerləri açılır. Bu əsas ondan ibarət ki, iş yerləri açılır. Bu yaxşı şeydir.
Ağrəhim müəllim, bir nəfər isə yazır ki, niyə Azərbaycan otelini söktülər? Yəni, niyə təmirə saxladılar, yazır?
Bilirsiniz, o elə bir şeydir ki, o mənlik dəldir.
Doğrudur.
Mən onun o cavabı da verə bilmərəm. Çünki yenə də demək istəyirəm ki, o bilsin o adam ki, bir günləri o böyük otellər ki, tikiliyiz.
Bəli.
Onların yanında bu otel gücünə yaramırdı. Ona görə də hər şey düzəlir, təzələnir, təzə olmalıdır. Hamısı bugünün
bugünə tələblərinə cavab
verməlidir. Bəli, səviyyədə bugünə cavab verməlidir. Yəqin onunla əlaqədar bunu eləyiblər. Çünki o balaca bu oteli tikəndə o zaman çox gündürlüğüne cevap vermiyor. Orada böyle çok işler olmalıdır. Başlayan olmalıdır. İdman zalı olmalı diyorlar. Yok idi. Ona göre de geldim fikirleşip hani o maşınlar yanmak için yer az idi. Az da var idi. Şehir büyüyüp ölkə böyüyü, gündən günə tikiliyir. Ona görə nailə gəlir ki, biz yol aparırız.
Bəs indi nə vəziyyətdədir Azərbaycan mehmanxanasının?
Heç nə sökülür. Onun bir tərəfi, balaca tərəfi ki, vardı ikinci qorub. O həll olundu. İşləyir. Özü çox gözəl iş yerləri açıldı cəmaat üçün.
Bəli.
İndi bu günlərdə Allah qoysa buna düzəldəndən sonra bir ilə il yarıma burada da gör nə qədər adam götürəcəklər işə, işləyəcəklər, məşğul olacaqlar.
Aha.
Bu da gözəl işdir.
Ağa Rəhim müəllim, adətən Bakının otelini bakılılar yox, gəlmələr daha yaxşı tanıyır. Və siz də köklü bakılısınız, düzdürmü?
Bəli.
Tanışlığınız ilk dəfə hansı oteldən və nə vaxt başlayıb? İlk dəfə hansı oteli görmüşdünüz həyatınızda?
Bir günləri?
Yox, lap cavanlıqda.
Aha. Onda köynə inturist olub ən birinci, ən gözəl.
Aha, bəli.
Şirində, bütün özdə orada çox görkəmli adamlar yaşayıb.
Yaşayıblar, bəli, bəli, bəli. Tarixi bəli, bir
dünya səviyyəsində qonaqlar olub orada.
Bəli, bəli, bəli.
Çox gözəl otel olub o. Orada bəli. Hətta cəmaat evində məsəlsin, nə bir, böyük, gözəl bir görüş olandırsa da onu gəlib orada otururlar. Gözəl, həmin restoranı yaxşı idi. Ona görə əsas tanıdığımız o otel idi. Sonra Ondan sonra bu Azərbaycan oteli tikildi. Başqaları da Maskva oteli.
Bəli. Bəs o köhnə inturistin taliyi niyə belə oldu?
Bəli.
O köhnə inturistin başına nə gəldi, Ağa Rəhim müəllim?
Onu bilirsiniz nətər? O yadımıza gəlir o bayırda böyük bir zəlzələ oldu. Bəli, bəli.
Bir
sürüşməli. Bəli. Ondan əlaqədar o oteldə balaca əmələ gəldi.
Çatlar.
Ondan sonra orada başa heç oturum, durmağa görmədim. Çox çətin, apaşmaydı da. Hətta gördü şəhər, balaca sürüşəndən sonra o ehtiyat deyildi.
Ağa Rəhim müəllim, bir dinləyicimiz sizə yazır. Yazır ki, otel mətbəxinə müdaxilələriniz olurdu mu o vaxt, Ağa Rəhim müəllim soruşur. Milli mətbəximizi təbliğ etmək üçün nələri edirdiniz? Firəngiz yazır.
Bəli, o vaxtlar bilirsiniz nətər idi. Biz Moskva ilə əlaqəmiz olanda o zamanlar biz çox ölkələrə getmişdik. Bizim milli xörəklər orada. Həm meşə oyunla çardajı, topşar idi. Gerik ayaqı qabıl edirlər. Yaponiyadan, Amerikadan belə ölkələrə gedirdik. Ondan da başqa bilirsiniz bizim milli Mətbağımız çox gözəldir. Biz harada olsaydık onu həm də şey çalışırdıq, görsədik, onunla məşğul olub. Respublikada özündə də çox tez-tez məsəl üçün yığışırdılar, mətbağın başqa ölkələrdən gəlirdilər, maraqlanırdılar.
Bir dinləyicimiz yazıb ki, biləcərdən yazırlar sizə. Yazırlar ki, Ağa Rəhim müəllim, təzə adamlarla necə dil tapırsınız? Heç işi atmaq ağınızdan keçib mi?
İndiki adamlarla.
Bəli.
Çox gözəl.
Biləcərdən yazıb.
Adamlar hələ həmin adamlardır. İntəhsi hər adamın öz nəbizin tutmaq lazımdır. Onu məncə
Tuta bilirsiniz mi?
Çünki insanın özündən asılıdır. O insanın gözəlliyi ondadır ki, insanlarla dil tapsın. Mənə elə gəlir bu günləri bizim Respublika bilirsiniz ki, çox gözəl. İndi hər bir şeylər tikilir, düzəlir.
Bəli.
Bunu hiss eləmək lazımdır.
Ağa Rəhim müəllim, yəqin o köhnə kərbansaralar vardı Bakıda.
Bəli.
Aha, onları indiki otellərin sələfi saymaq olar da. Birinci onlardan başlayıb hər şey.
Bəli,
ola. Onların oteldən nə fərqi vardı, Ağa Rəhim müəllim? Tutaq ki, memarlıq və rahatlıq.
O zamanlar əlbəttə.
Bəli.
Orada elə bir şey yox idi ki, məsəl üçün, uzaq silah olmadı.
Rahatlıq yox idi, bəli, rahatlıq.
Bəli, məsəl üçün, mənim yadıma gəlir o köyün Çayşəhərdə o kərvansaranı əvvəl otel kimi istifadə edirdilər.
Bəli, bəli.
Sonra bir də bilirsiniz ki, tariximizlə əgər bir günləri biz götürsək, şirvizə yadınızdan çıxazmayın ki,
bəli,
bu otellər nə üçün idi? Onu tikmişdilər burada. Bizdə bu Surafanada azgi taqnoliklər çox gəlirdilər.
Bəli, bəli.
O ateş kayıtman əlaqədar.
Bəli.
İndiyadan, Oyandan, Biyandan, Ərəbistandan bütün o ateş kipərəzlər gəlirdilər bura. Onlar o zamanda tikilmişdi, ondan ötürü ki, o gələb orada qalsınlar. Hətta ateşkəzin yanında da orada da kervansalar kimi düzəltmişdilər, otel kimi oldu. Adamlar gəlib yaşayırdılar. Hətta yaşayırdılar, ölənəcən qalırdılar.
Aha.
Bu da bir
bir tarixdir. Bəli, o da bir tarixdir. Ağarəhim müəllim, bir nəfər də yazır, bir sürücü yazır sizə, İsrafil adında. Yazır ki, salam Ağarəhim müəllim, necəsiniz? Allah sizə uzun ömür versin, yazır. Biz, mən sizi çoxdan tanıyıram, yazır. Həyatınızdan məzəli bir əhvalat danışa bilərsinizmi? İsrafil yazır.
Məzəli. Valla, mən orada sizi stüdyoda olsaydım.
Sizi çox tanıyırlar Bakıda, bilirsiniz də.
Mənə gəlir, hə, amma gülüşsüz məzəli əhvalat mən sizin üçün stüdyoda olsaydım sorarım.
Heyf, niyə gəlmədiniz, görürsünüz mü? Dediniz, işim var. Ən son anda dediniz.
Mənə, görürsünüz, iş elədi də.
Bəli, bəli.
Allah qoysa, mən sizə söz verirəm, bir dəfə yaxşı gəlib stüdyoda, məzəli əhvalat da danışaram. Mənim həyatımda çox olur məzəli. Çünki insan yumorsuz ola bilməz. Ona görə Allah qoysa danışaram.
Oldu. Ağarəhim müəllim, mən onda sizinlə sağolaşım. Sizin işiniz çok var. Sağ yolunuz açıq olsun, uğurlu olsun. Yedin, sağ olun. Çox sağ olun. Xatırladım ki, Bakının otelləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq, əziz dinləyənlər. Azərbaycan Otelinin direktoru Ağarəhim Əliyev bizim qonağımız oldu. Telefon söhbəti ilə deyilmən. Verilişimiz isə davam edəcək. İndi mümkünsə sorğunu, yoxsa? Olar. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun. Bakının otelləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq, əziz dinləyənlər. İndi sorğunun vaxtıdır. Sorğumuz belə idi. Üzeyir Hacıbəyov uzun müddət Bakının hansı məşhur otelində qalıb?
Bilmirsiniz, Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun operasını hansı oteldə yazıb?
Dəqiq bilmirəm, amma deyəsən İslami otelində.
Siz bilmirsiniz, Üzeyir Bey Bakıda Leyli Məcnun operasını hansı oteldə yazıb?
Yox, bilmirəm.
Yox, bilmirəm. Nəyəcə bilmirsiniz?
Bilmirəm.
Ülkədə Leyli Məcnun operasını hansı oteldə yazıb?
Oteldə?
Yox, bilmirəm.
Belə. Bakılı sakinlər bilmədilər. Zeyir bəy özünün məşhur Leyli Məcnununu hansı oteldə yazıb, hansı oteldə qalırmış o illər, 1908-ci ildə, yanvarın 12-sində olan Leyli Məcnun hansı oteldə yazılıb. Yox, biz sizə də müraciət edirik, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Zeyir bəy özünün məşhur Leyli Məcnununu Bakının hansı məşhur oteldə yazıb. Gözləyirik sizdən. Verişimiz də yar olmağa hazırlaşır, yar olmaq ərəfəsindədir. Bir musiqi nömrəsi və yenə buradayıq. Thank you.
ağacım, tut ağacım. Aman yerim, cuman yerim. Hatireler kanadı da yaşattığım tenah yerim. Tut ağacım, tut ağacım. Sihri sözü anam yerim. Ağacı ucalığım diye arzuma nece çatır. De köksüne nece çarpazak çekmişem. Nece körpə budağını mən əzmişem. Bir gün şirin xatirələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişem. Köksüne neçe çarpazak çekmişem. Neçe körpə budağını mən əzmişem. Bir gün şirin hatirələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişem. İndi sənin budağında bir iz qoymaq müşkül olur. Çatmayan arzular tek, hatireler dönmez olur. İndi yoksan yuxularda, mən gördüyüm dünyam kimi. İndi yoksan o göylerde, el çatmayan ulduz kimi. De köksüne neçe çarpazak çekmişem. Neçe körpə budağını mən əzmişem. Bir gün şirin xatirələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişem. De köksüne neçe çarpazak çekmişem. Neçe körpə budağını mən əzmişem. Bir gün şirin hatireler sorağıyla seni gözleyeceğimi bilmemişem. Neçe çarpazdaq çekmişem. Neçe körpə budağını mən əzmişem. Bir gün şirin hatirələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişem. De köksünə neçe çarpazdaq çekmişem. Neçe körpə budağını mən əzmişem. Bir gün şirin hatirələr sorağıyla seni gözleyeceğimi bilmemişen, seni gözleyeceğimi bilmemişen, seni gözleyeceğimi bilmemişen.
Can Bakı devam edir. Verilişimizin ikinci hissəsində. Şəhərə otellər nəyə görə lazımdır? Keçmiş Bakının hansı məşhur otelləri vardı? İndi Bakıda neçə otel var? Otel biznesi sərfəlidirmi? Otellərin xidmət və şəraiti, onların qiyməti necədir? Bölgələrdən gələnlər otelə üz tuturmu? Bakı dünyanın bahalı şəhərlərindən sayılırmı? Otel menecerləri və xidmət personalı harda yetirilir? Otellərin mülkiyyət formaları hansı oteli saxlamaq daha sərfəlidir? Və sair və ilaxır suallara qonağımızla, ikinci hissədə olan qonağımızla İrşad Otelin sahibi Rafiq Əliyevlə birgə cavab tapmağa çalışacağız dinləyənlər. Bizimlə qalın, hələlik hava və yol durumuna nəzər salaq.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bu gün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir açılacaq. Əsasən səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Gecə temperaturu 6-9, gündüz 11-14 dərəcə olacaq. Sevda xanım, mən bir forumumuza gələn mesajlara da göz gəzdirmək istəyirəm. Bəlli oldu ki, bizim forumumuzda Azərbaycanda demokratiyanın durumu müzakirə mövzusudur. Demək olar ki, ən çox sayılı mesaj aldığımız forumdur bu. Həddən artıq, deyəsən, əhalini daha çox
demokratiya çox ilgiləndirir.
Hər halda bu çox maraqlı bir məsələdir. Bəli, müsbət aldı. Doktor Xandadaş Lənkərandan yazır ki, Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar etmək üçün seçki komissiyalarını dövlət məmurlarının, məktəb direktorlarının və müəllimlərin əlindən qurtarmaq lazımdır. Doğrudan da çox maraqlı təklifdir. Racu, bu imzayla Bakı şəhərinə bir dinləyicimiz yazır. Fikrimcə, demokratiya oyunu oynayan dövlətlər üçün bir pərdədir. Bu pərdənin arxasında özlərinə sərf edən oyunu oynayırlar. Əgər belə deyilsə, bəs nə üçün indiyə kimi Qarabağ problemini demokrat kimi yanaşmırlar? 1 milyon qaçqının, məcburi köçkünün haqlarını nəzərə almırlar. Bu adamlar elə fikirləşirlər ki, demokratiya ancaq seçkilərdə lazımdır. Konkret suala gəldikdə isə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda islahatlar aparılır, inkişaf var. Sadəcə demokratiya deyəndə bir nəfəri ya da prezidenti günahlandırmaq lazım deyil. Bu cəmiyyətin işidir. Sadəcə bunu istiqamətləndirmək lazımdır. Biz Azərbaycanlılar bir-birimizə düşmən gözü ilə baxmamalıyıq. Avropalılar bizi bizdən çox istəyə bilməz. Özümüz də baltamıza sap olmayaq. Dost olaq, birliyimiz olsun. Matros, belə bil, imzayla Mazandaran Gölü şəhərində bax belə göstərib, bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda demokratiyadan söhbət düşdü, bilin ki, İlham Əliyev tənqid olacaq. Bu demokratiya prezidentin ən yaralı yeridir. Demokratiyaya nail olmaq istəyiriksə, İlhamı yola salmalıyıq. Amma necə? Əlbəttə ki, prezident seçkilərində. Yəqin ki, Qərbin də istəyi budur. Çünki o illərdən, o liderlərdən heç birinə etibar etmir. Söhbət yəqin ki, müxalifət liderlərindən gedir. Çünki çox qürurludurlar. Hakimiyyətə gəlsələr, Qərbin dediyini ilə oturub durmayacaqlar. Onlara da bu sərf etmir. Ortada bir boru neft kəməri var. Onları atıb demokratiyanın tərəfini tutmazlar. Elnur adlı dinləyici, o da Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda hər bir insan istəyir ki, dövləti güclü olsun. Özü və övladları normal cəmiyyətdə yaşasın. Xoş gələcəyi üçün təminat olsun. Amma bugün Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, orada anarxiya, özbaşınalıq, rüşvətxorluq baş alıb getməsin. Vətəndaşların addım başı hüquqları pozulur. Azad qanunların ali olduğu bir cəmiyyətdə yaşamaq azərbaycanlıların da haqqıdır. Biz əgər demokratiyadan imtina ediriksə, onda nəyə görə xalqın milyardlarla pulunu xərcləyib seçki keçiririk? Bəlkə sülalə hakimiyyətini yaradaq. Əslində, Azərbaycanda sülalə hakimiyyəti mövcuddur. Sadəcə bunu rəsmiləşdirək, qurtarıb geçsin. Bax belə, Sevda xanım.
İlin günün vacib olaylarını mümkünsə onu da xatırlat.
Günün vacib olayları isə, yenə dediyim ki, Milli Məclis bu günləri bir neçə iş həftəsi fasilə elan olmuşdu parlamentin toplantılarında. Bu gün Milli Məclisin toplantısı keçirilir. Hələlik İlqardan bir xəbər yoxdur. Bağlantı mümkün olan kimi mən efirə qoşacağam İlqarı. Sonra isə Əli İnsanovun məhkəməsi davam edir. Bəlli olduğu kimi o son söz söyləyib, çox gürültülü məhkəmə prosesi davam edir. Bu gün deyəsən hökm elan olunacaq.
Bir işi də mən söyləyim ki, bugün eşitdiyimə görə, ən son məlumata görə Azərbaycan prokurorluğunda, dövlət prokurorluğunda vəkil Adil İsmailovun işinə baxılacaq. Elə bir xəbər yoxdur səndə.
Hələlik bizə. Hələlik
yox. Əgər mümkün olsa, Adil müəllimə veriliş boyu zəng eləyib soruşa bilərik. Bu da son xəbərimiz. Verilişimiz davam edir. Bakının otellərindən söz açmışıq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Verilişimizin ikinci hissəsinin qonağı, İrşad Otelin sahibi Rafiq Əliyev olmalıdır. İndi Aygün onunla əlaqə yaratmağa hazırlaşır. Və görək, bəlkə bir musiqi fasiləsi eləyək, Rafiq müəllimlə əlaqə yaranana qədər. Can Bakı davam edir. Bakının otelləri mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Rafiq Əliyev xəttədir artıq. Rafiq müəllim.
Bəli, bəli.
Xoş gördük Rafiq müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Demək, siz necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Bakının otelləri mövzunu araşdırırıq. Rafiq müəllim.
Buyurun.
Verilişimizin birinci hissəsində Ağarəhim müəllimlə söhbət elədik telefonla.
Aha.
İkinci hissəsində sizlə söhbətə başlamaq istəyirik. Yəni biz qonağı evimizə dəvət edirik. Elə evimizdə də gecələdirik. Sualım belədir. Otel mədəniyyətini Bakıya kimlər gətirib? Bildiklərinizi, yəni Can Bakı ilə də bölüşə bilərsinizmi Rafiq müəllim?
Yəni bu mehmanxana mədəniyyətini Bakıya kimlər
gətirib? Bəli, bəli, bəli. Bu kim gətirib bu mədəniyyəti?
Mehmanxana mədəniyyəti mən desəm ki, birinci deməli bu xüsusi mehmanxana bizim mehmanxanadır. Biraz yad olacaqdır. Özü tərifləmək olacaqdır. Yəni 1997-ci ildə birinci dəfə Bakıda ilk dəfə deməli xüsusi mehmanxana İrşad oteli biz dikdik.
Yerinə düşüb sual.
Hə, 98-ci ildən də deməli biz fəaliyyət göstəririk. 10 ildir təxminən bu sferada fəaliyyət göstəririk. Amma bugün Bakıda təxminən bir 50-yə 60-a qədər xüsusi otel var, kiçik otellərdir. Onlar da işləyirlər. Amma indi yəni o dövrün vaxtı ilə bu dövrün vaxtında xeyli fərqlər var həm xidmət sahəsində.
Rafiq müəllim, söylədiniz ki, Bakıda nə qədər otel var?
Bu günləri Bakıda Mədəniyyət Nazirliyinin dediyinə görə 100-ə qədər otel var.
Bax, bunla, rəqiblərinizin iş üsuluna, biznesinə nə dərəcədə bələdsiniz siz məsələn?
Biz onların iş üsulunu öyrənirik, onların deməli qiymətlərini öyrənirik, xidmət formalarını öyrənirik.
Bəli.
Yəni bizim də özümüzün də biz bunu öyrənmək yolumuz var. Həm də bura gələn insanlar da danışdılar ki, o oteldə o oteldə necə xidmət göstərirlər və ilə axirə. Yəni bu təxminən 5 il, 6 il bundan qabaqki otellər və xidmətlər xeyli dəyişibdi. Xeyli dəyişibdi nə sahədə? Birinci, xidmət yüksəlibdi.
Bəli.
Xidmət yüksəlməsə, deməli, otelə adam gəlmir. İkinci, oteldə xidmətlərin növü dəyişibdi. Əgər oteldə əvvəl deyək ki, kompüter otağı bir idisə, məsələn, bizim oteldə heç bir şeyə bağlanmadan deməli telefona bağlanmadan simsiz kompüter sistemi var.
Bəli, bəli.
Yəni deməli hər adam istədiyi yerdə otelin deməli birinci mərtəbəsindən 6-cı mərtəbəsinə qədər deməli kafesinə qədər istədiyi yerdə öz notebookunu götürüb oturub kodu deməli addan qeydiyyat otağından götürüb gedib orada oturub özü üçün kompüterdə işləyə bilər.
Aha,
bu böyük bir xidmətdir ki, bunu biz məsələn biz birinci dəfə indi biz işə salmışıq. Bir də indi məsələn elə bir xidmət var ki, televizorda adətən antennalardan tuturlar deməli bu televizorları. Biz bunu da dəyişdirmişik. Biz tuner sistemi yaratmışıq. Tünerlər alınır, televizora qoşulur və hər bir deməli otelin o otelə girən adam o tünerdən istifadə edib 360 dənə deməli televiziya verilişlərində dünyada verilən olan televiziya verilişlərini tutmaq imkanı var. Bu ikinci deməli bir yenilikdir ki, gəlibdir. Bu indi yayılır bütün otellərə. Üçüncü də yenilik də odur ki, otellərdə qiymətlər xeyli aşağı düşüb bu özəl otellərdə. O məşhur otellərdə qiymətlər düşməyibdir. Deyək ki, Sierra Plaza-da Park indi, yaxud Hyatt Regency-di Avropa otellərində qiymətlər aşağı düşmür. Orada həm yeməyin qiyməti artıqdır, həm qalmağın qiyməti artıqdır, həm də bəzən də səhər yeməyi vermirlər. Səhər yeməyi məsələn 19 dollardır, 17 dollardır, bir səhər bir deməli çarşıqada, deməli kofi içirsən 2-3 dollardır. Amma bu xüsusi otellərdə bunlar xeyli aşağıdır. Məsələn, bizim oteldə yerim, bizim oteldə məsələn 2 dollar verib bir çayla 4 nəfər bütün o avadanlığı ilə bir yerdə, şirniyyəti ilə bir yerdə oturub çayı içebilmek imkanı var.
Aa, ne yaxşı, elə bizə mesaj gəlmişdi bir nəfərdən, Hüseyin adında bir mühəndis yazmışdı ki, oteldə xidmət mədəniyyəti, şərait, qiymətlər barədə nə deyə bilərsiniz yazıb. Kasıbın cibinə uyğun qiymətlər varmı?
Bu kasıbın cibinə uyğun qiymətdir ki, məsələn gəlir, onun deməli bizim qiymətlər nə dedi? Bizim qiymətlər 70 dollardan 110 dollara qədərdir.
Bəli, bəli.
Yəni bu korporativ qiymətlər də var, müqavilə ilə bağlanmış korporativ qiymətlərdir. Bir də kənardan gələn bir günlük, iki günlük adamlardır, gəlirlər, onlar da qalırlar. 70 dollardan 110-120 dollara qədər deməli bizdə bu qiymətlər var və bunun içərisində səhər yeməyi də daxildir.
Sonra Yusif yazıb bir mesaj göndərir. Yusif, Azərbaycanın bölgələrindən, rayondan gələnlər daha çox hansı mehmanxanaya gedirlər? Rafiq müəllim yazır. Kətçi oteli var mı deyir?
Kəndçi oteli, deməli, bunlar həmişə gəlirlər inturistə. İnturistə, deməli, 20-30-40 dollara qalmaq mümkündür. İndi inturist, deməli, satılıbdır İstəyir Plazanın, deməli, sahibinə, İskəndər müəllimə. Və o otel artıq dağılıbdır. Deməli, o otelə getmək imkanları yoxdur. Onların gəlirlər, Abşeron otelinə gəlirlər. Abşeron otelində 1-2 mərtəbə, deməli, təmir olunum, onların qiyməti artıqdır. Başqa, deməli, mərtəbələrdə biraz qiymət azdır. Amma mən görürəm ki, rayondan gələnlərin xeyli hissəsini mən öz otelimdə də, burada da görmüşəm. Gəlirlər, biz onlara, deməli, güzəşdə gedirik. Biz onların heç vaxt 110, 130, 140 dollara biz onları götürməyik. Biz onları 60 dollara götürürük.
Aha, yerlilərin hər adamı var.
İki otaqlı, demək iki yerli otaqdırsa, hərəsindən 40 dollar alırıq, gedin məsələn, orada qalırlar. Bizdə məsələn nömrələr var ki, deməli, birləşmiş nömrələrdir, amma onların ümumi sanı özəli birdir. O 40 dollar verib orada öz otağında bütün avadanlıq var, deməli, soyulucan tutmuş televizora qədər, amma ümumi sanı özəl, deməli, duş bu bir yerdədir. 40 dollara verib orada rahat qalmaq və səhər yeməyi də yemək rahat. Çox rahat.
Diləyici zəngimiz var. Görək sizdən nə soruşurlar?
Buyurun.
Bir dəqiqə qulaq asın, özür istəyirəm. Alo?
Alo?
Bəli, bəli.
Salam, mənə
Cəmbak işim. Cəmbak eşidirsiniz, salam.
Qonağım Sevdə xanıma sualım
var. Qonağımıza, Rafiq müəllimə.
Bəli, Rafiq müəllimə sualım var.
Sevdə xanım sizi eşidir.
Bəli.
Buyurun.
Sizinlə danışan anardır. Sualım belədir ki, Azərbaycan otelləri Avropadakı otellərdə nə ilə fərqlənir?
Azərbaycan otellərinin xüsusiyyətləri Avropa otellərinin xüsusiyyətlərindən deməli, o xidmətin forması ilə fərqlənir, yeməyin, deməli, o müxtəlifliyi ilə fərqlənir və Azərbaycan otelində, Avropa otelində olduğu kimi o çox dəqiqlik yoxdur, mən deyərdim ki, hələ indi onu biz indi öyrənirik. Bir də Azərbaycan otelində başqa bir forma var ki, məsələn, Avropa otelində gedəndə səni saat 12-də, saat 1-də çıxardırlar və getməlisən. Sən otaqda qala bilməzsən. Amma bizdə elə olur ki, məsələn, saat 12-də çıxmalı olan adamı biz saat 3-də də, məsələn, çıxara bilirik. Saat 4-də də saxlaya bilirik, 4-də qədə saxlaya bilirik. Yəni, bu bizim küçük otelimiz olduğuna görə yox, sadəcə olaraq o adamın hörmət əlaməti olaraq onu biz çöldə qoymuruq. Yəni, bu Azərbaycanın özünün o milli mentalitetindən, o qonaqpərvərlərindən ilə gəlir ki, biz qonağı çölə atmırıq, onu saxlayırıq. Əgər o nömrəyə bron varsa, onu başqa nömrəyə keçiririk ki, o orada heç olmasa istirahat eləsin. Bu bir. İkinci, biz öz otelimizdə bir dənə ayrıca otaq ayırmışıq ki, belə adamlar ki, var ki, onlar saat 12-də çıxmalıdırlar, çıxmaq imkanları yoxdur, təyərələr deyək ki, saat 4-də, 5-də gedir. O şeylərini yığır həmin otağa və o otaqda da istirahat üçün deməli avadanlıqlar var, ondan istifadə eləyir, vaxtı gələndə də deməli gedir. Bu, deməli, xidməti Avropa otellərində göstərmirlər.
Aha, çox sağ olun, Rafiq müəllim. Təşəkkür edirik Anarada sual üçün. Rafiq müəllim, indi bizim bir reportajımız var. Gələcəyin otelçisindən turizm institutu var bizdə, bilirsiniz ki, onun tələbəsindən bir müsahibədir. Lütfən onu dinləyək, sonra yenə söhbətə dönərik.
Oldu.
Mənim bugünkü müsahibim Turizm İnstitutunun Sosial Mədəni Servis fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Hüseyin Həsənovdur. Hüseyin ailə məktəbə 591 balla, yəni ən yüksək ballardan birinə qəbul olunub. Mən indi Hüseynim sizin üçün portretini cizməyə çalışacağım. Görək Hüseyin gələcəkdə, Allah qorusa 4 ildən sonra o artıq ailə məktəbi bitirəcək, özünü Azərbaycanda turizm sahəsində, əmək bazarında necə reallaşdırmağı düşünür? Buyur Hüseyin, sən necə oldu sən bu ixtisası seçdin?
Bu ixtisası seçməyim də əsas arzum, ümumiyyətlə mən səyahətlə məni çox xoş edirəm, ona görə turizm sahəsinə daha çox diqqət yetirmişəm və yazdığım fakültələr arasında da turizm ixtisaslar arasında turizm ixtisasına da yer ayırmışdım və belə oldu ki, gəlib bu institutda düşdüm. Ümumiyyətlə, əsas məqsədim bu sahədə özümə layiqli yer tutmaqdan ibarətdir və gələcəkdə də indi bizim gələcəkdə ixtisaslarımız bölünəcək. Bəzi uşaqlar restoran işi, bəziləri otel işi ilə məşğul olacaq. Yəqin ki, orada da mən öz istədiyim sahəyə doğru öz istədiyim sahəni seçəcəm.
Siz deyirsiniz, nəyi seçəcəksən? Restoran biznesini yoxsa otel biznesini?
Yəqin otel seçəcəm.
Ne görürsən Azərbaycanda otelçiliyin gələcəyini?
Otelçilik ümumiyyətlə, Azərbaycanda turizm sahəsi gələcəkdə inkişaf edəcək sahələrdən biridir və otelçilik də elə bir sahədir ki, restorandan fərqli Avropada daha çox adamla rastlaşmaq olur və bu elə bir işdir ki, burada daha çox insanı gələcəkdə tanımaq olar. Ona görə də daha çox otelçiliyə üstünlük verir.
Necə fikirləşirsən, Azərbaycana hansı ənənələri gətirmək lazımdır otelçilik biznesində? Yəni, sənin əlində gələcəkdə belə bir imkan olsaydı, sən Azərbaycanda otel biznesini necə qurardın?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müasir otelçilik əsasən qərbdən, qərb mədəniyyətinə əsasən qurulub. Mən özüm misal üçün, əgər elə bir imkanım olsaydı, əsasən Azərbaycan mədəniyyətini və musiqisini, ümumiyyətlə, tarixini tanıtmaqla məşğul olardım. Misal üçün, otellərə gələn turistlərə broşurlar vermək, Azərbaycan tarixini adı kitablar hədiyə eləmək.
Rafiq müəllim? Can Bakı davam edir. Eşidiniz Rafiq müəllim hətta demə. Eşidiniz Rafiq müəllim. Elə sualı belə qoymaq istəyirəm ki, otel işçilərini hardan tapırsınız siz məsələn? Turizm institutu təzə təşkil olunub məncə.
Bu
siz çox, hardan elan çox... verirsiniz, tanışlarınıza deyirsiniz, yoxsa nə edirsiniz bax?
Biz elan vasitəsilə və bu deməli əmək birjası var. Əmək birjasından biz tapırıq. Bu çox böyük bir prinsipal bir məsələdir.
Bəli.
Otel biznesində işləyən insanlar bizdə azdır. Bəli. Otel biznesini çoxu bilmir. Bəlkə, məsələn, böyük otellərdə Avropada, Həyat Regency-də, Seyir Plaza-da bunlar göndərirlər Avropaya, onlar orada öyrənirlər, gəlirlər. Yaxud Avropalı bir menecer gəlir burada bunların otellərini idarə edir və ilaxır. Amma bizdə bu olmadığına görə biz özümüz, öz işçilərimizi örgədirik. Deməli, mən özüm çox getmişəm bu xarici ölkələrdə, işləmişəm bir orda ona görə bu otel biznesini bir balaca bildiyimə görə mən özüm örgədirəm bunların bu işləmək formasını. Hı-hı. Amma mən bugün deyə bilərəm ki, Azərbaycanda otellərin sayı Azərbaycana lazım olandan çoxdur. Yəni, Bakı şəhərində.
Bəli.
Bakı şəhərində bu saatları yeni otellər tikilməyə başlayır. Sheraton otelidir, otelləridir, Hilton otelləridir. Bunlar da tikilirlər. Bunlar bahalı otellərdir, ola bilsin ki, bahalı varlı insanlara deməli şamil olunacaqdır. Amma deyək ki, öbür otellərdə, Avropa otelində, yaxud Həyat Regency otelində bir də baxsan ki, 30%, 20% dolub da otel deməli ziyanla işləyir. Ona görə mən arz edərdim ki, gələcəkdə bizim meriyada, bizim dövlət orqanları da Azərbaycana nə qədər otelin lazım olduğunu müəyyənləşdirib otel tikintisinə icazə verəndə bundan çıxış edəsinlər. Bu Avropa ölkələrinin çoxunda bu deməli nəzərə alınır. Lüzumundan artıq otel olanda bu birinci bu otellərin xidmətləri də tam başqa bir forma alır.
Bəli.
Yəni bu otelə çevrilmir, bu başqa bir məqsədlər üçün istifadə olunur.
Bir mesaj da almışıq. İlhamə yazır, sosioloqdur. Deyir, hansı oteli saxlamaq daha sərfəlidir, Rafiq müəllim? Dövlətin balansında olan oteli yoxsa şəxsi mülkiyyəti?
Əlbəttə, şəxsi mülkiyyətli oteli saxlamaq daha yaxşıdır, əgər dövlət onun işinə çox qarışmasa. Mən deyərdim ki, dövlət də o şəxsi otellərin işinə çox qarışmırlar. Əgər onların vergisini vaxtı-vaxtında versən, burada böyük problem yoxdur. Dövlət büdcəsində olan otelləri ancaq dövlət büdcəsindən alınan pullarla deməli, onu təmir etməkdirlər, onu deməli, iş görməkdirlər oteldə. Amma mən simsiz internet qurdum, bunu dövlət otelində qurmaq çox çətindir, çünki büdcəyə salmalısan, gələrinin büdcəsində, ondan sonra belə gedir. Amma mən aldığım deməli, qazancdan
götürdüm, koydum ve simsiz demeli interneti bir hafta ərzində biz düzelttik, kaydıya saldık, koyduk.
Bir sualım da var Rafiq müəllim. Sovet dövrünün otelleriyle indikleri müqayisə edərkən hansını üstünlük verirsiniz? Şəxsən siz otaq qiymətlərini de unutmamaq şərtindən.
Hansı otelleri?
Sovet dövrünün otelleriyle indikleri müqayisə edəndə hansına üstünlük verirsiniz?
Elbette ben indiki otellere üstünlük veririm. Çünkü indiki otellerde hizmet xeyli yüksektir. Otellerin dizaynı değişiktir. Otellerde o otelin özüne lazım olan hizmet funksiyalarıdır. Bu televizördür, internetdir, telefondur ve diğer aparaturalardır. Bunlar tamiri değişiktir. Sovet otellerinde bizim indi Moskva gelinde en büyük oteller Rusya oteliydi. Bir daha otağıdır. O temizlik noktayı nezerinden bizde indi oteller çok demeli temizdir. Öyle bir otel yoktu ki siz oraya gidersiniz oranı siz temiz görmeyesiniz. Bu cihetten de hayli fark var. Hayli fark var Sovet otelleriyle. Çünkü Sovet otellerinde demeli o zaman seçim yok idi. Sen gidiyordun Moskva'ya bir otelde kalmalıydın. Ya akademik otelde kalırdık biz mənim okuyanda, ya da gelirdi Rusya otelinde, ya başka otelde. Eyni demeli otaklarıdır, köhnənmiş demeli mebelleridir və ilaxıra. Ama biz mesela 5 ildən 6 ildən bir mebeli dəyişirsən, sonra bu yataq dərslərini dəyişirsən, çalışırsan ki o gələn insanın zövqünü oxşayasan.
Çok sağ olun, marağındadır. Mən təşəkkür edirəm Rafiq müəllim, belə ətraflı gözəl məlumat üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə əziz dinləyənlər, Can Bakı bitti deyə bilərik. Hatırladım ki, Bakının otelləri mövzusunu müzakirə edirdik. Qonağımız Azərbaycan Otelinin direktoru, keçmiş Azərbaycan Otelinin direktoru Ağa Rəhim Əliyev və İrşad Otelinin sahibi Rafiq Əliyev idi. Qaldı sorğumuza. Sorğumuzu mütləq deməliyəm. Üzeyir Hacıbəyev uzun müddət Bakının hansı məşhur otelində qalıb soruşmuşduq. Leyli Məcnunu harda yazıb soruşmuşduq. Bu İslamiyyə oteli idi. Can Bakı bitir. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda, eyni zamanda sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.7.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də saat 1 xəbərlərini mən çatdırıram. Arifə Kazımova xəbərlərdə. Keçmiş Səhiyyə Naziri iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edir.